Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kamēr ķelnē hokejs. Kā ierasti ceturtdienās Radio SVH ēterā, iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Sveicināti!
Jā, labvakar!
Nu, kā noprotat ierakstīt šis jautājums, bet ņemot vērā to, ka uzdodam jautājumus tādā secībā, kā klausītāji tos mums iesūta un esam iekavējušies aptuveni par mēnesi, tad varam šādi rīkoties un lai
1900. Jautājums.
Tad, jā, lai mēģinātu, tā teikt, panākt sūtītājus, tad uzreiz arī ķersimies pie nākamā jautājuma, kas mums palika neuzdots pirms nedēļas 1900. Tātad apaļais Marģera Žagatas iesūtītais jautājums par stāvvietu pie reģionālā sporta centra Ķengaraks. Pirms pāris gadiem viņš jau ir uzdevis šo jautājumu, vai būtu iespējams izveidot stāvvietu pie šī stadiona. Atbilde bija, ka šeit tiks veidots vingrošanas laukums, kaut gan stadiona laukumā tāds jau bija izveidots. Stadionā raksta Marģers notiek aktīvi futbola treniņi, spēles, daudzi atbrauc ar auto, atved savas atvases un, protams, grib auto novietot netālu no stadiona, kā arī uzkavējis šeit kādu laiku. Maksimāli tiek eksploatēta pretī stadionam esošajai daudz dzīvokļu mājai piederošā zeme, stāvvietu teritorija un neapšaubāmi arī zālājs. Pašvaldības policija ikdienā pat vairs nereaģē uz esošo situāciju, bet atsaucas tikai uz sūdzībām. Nākas ciest mājas iedzīvotājiem, viņiem pēc darba nav kur novietot savus auto pie mājas. Dažkārt pat tuvākajā kvartālā ir gandrīz neiespējami novietot savu auto līdz brīdim, kamēr beigsies treniņi. Tāda pamatīga sāpe un tas pamatjautājums acīm redzot ir par to, ka vajadzētu pie paša stadiona vēl kādu papildus atsevišķu stāvvietu.
Vai jā, nu iet runa pirmkārt par stāvvietām, bet ja mēs runājam, te ir runa par nu, tādu atsevišķu zemes vienību, kas, kur apsaimnieko mūsu tas bērnu jaunatnes centrs Daugumala, un nu, kurš tika izveidots kā atsevišķi zemes vienība, ja runa par to pašu stadionu, gan lietošanai visiem apkaimes vietējiem apkaimes iedzīvotājiem, gan arī nu, tām blakus esošām skolām, Ķengarak vidusskolai, Avotiņu pamatskolai, un attiecīgs tad mācību laikā viņiem ir prioritāte pārējā laikā iedzīvotāji. Atsevišķi stāvvieti, lai mēs izveidot tā kā šeit iet runa, nu, tad mums ir vai nu jāupurē zinām daļa tās skolas teritorijas, un tikko nu, mēs kaut kādu daļu tās skolas teritorijas noupurētu, tad attiecīgi samazinās arī brīvātas teritorijas rādītājs skolai, un ieteiksim, mēs nākotnē gribētu redzēt tur vēl kaut kāds papildus rotaļlaukums vai arī projektēt kādu jaunu objektu, tad nu, šis autostāvvieta momentāli samazinātu šos rādītājus, kas īsti labi nav. Nu, līdz ar to ne, šeit ir pretruna tiešām starp vietējiem iedzīvotājiem, kuriem šīs mašīnas nav kur likt, un tad ir stāsts par to, vai viņi teiksim, nepieņemt lēmumu nu, ierobežot nu, citu klātesošo mašīnu esamību savos pagalmos. Nu, pagaidām tā nav. Bet es gribu pateikt, ka nu, tāda īpaša vēl viena papildu zemes gabala šeit, lai mēs teiksim, varētu viņu konkrēti kā autostāvvietu definēt, arī nav. Nu, te ir kaut kādā veidā tad jāatrisina. Tas jau tas parasti ir tā visās tais jaunajos centros, vienalga vai tagad pie 84. Vidusskolas, kur ir lielais Pļauniekos, vai būs arī pie LU stadions šogad jau jūnijā atklāts jau. Nu, vienmēr paceļas jautājums, tāpat kā pie lielveikala, mums gribam tikpat lielu stāvvietu, nu, stāvvietu, kur mēs tās mašīnas liekam. Mēs veidojam šos centrus ar mērķi vietējiem iedzīvotājiem, lai viņam nebūtu jābrauc ar mašīnām, tā kā, nu, ja tāda funkcija ir, un tad attiecīgi mēs varam arī rēķināties ar to, ka pa visu Rīgu ir šādi centri. Un tā transporta piebraukšana, nu, mēs neesam tik bagāti ar zemi, lai mēs spētu tik daudz nodrošināt to.
Bet iedzīvotājiem tad risinājums varētu būt kādas barjeras uzlikšana pie piebraukšanas?
Iedzīvotājiem ir divas iespējas. Nu, iedzīvotājiem attiecīgi, ņemot vērā šo zemes piederību tur konkrētām mājām, nu, tā tad, ja ir zeme pieder pašiem īpašniekiem, tad ar 3/4 balsu viņi var nobalsot, ka tāds un tādas zīmes tur tiek uzlikts, mašīnas var likt tikai iedzīvotāji. Nu, tad, ja viņi to nobalsot, tad tas tiek izdarīts pēc tam un attiecīgs kaut kāds caurlaides vai, teiksim, formas, kuras arī atpazīšanas zīmes. Ja tā nav privāta īpašumā zeme, tā ir pašvaldības zeme, tad tikai 50+1%, 50+1 balss. Tad arī attiecīgi to visu var izsināt. To saskaņo ar nam pārvaldnieks, tad ar Latvijas valsts ceļiem tās zīmes. Nu, visi notiek atbilstoši procedūrai, bet nu, šobrīd šāda priekšlikuma iedzīvotājiem nav.
Nākamais Aulis jautājums atbilstoši tam, kas podrības mēnesis nulakā bija Rīgā. Kā tas nākas, ka iekšpagalmā tiešais policijas iecirkņa Burtnieku ielā 37 ir divi jau ļoti ilgstošu laiku nesakopti zemes gabali, kur atkrituma krājas tiešām kaudzēm, stikla un plastmasas pudeles, skārdenes, plastmasas maisiņi, kartona gabali un kas tik ne, un neviens tam nepievērš nekādu uzmanību. Šeit izņemot minēto policijas iecirkni atrodas gan dzīvojamās mājas, gan krīzes centrs, gan uzņēmējdarbības koledža, gan bērnu dārs un pat lūkšanu nams, vai tiešām ir pieļaujama šāda netīrība un kas un kad to savāks?
Skaidrs, ka nav pieļaujama un skaidrs, ka šādu vietu joprojām neskatoties uz visu lielo talku un vēl visām citām aktivitātēm, jo arī šis jautājums ir uzdots aprīlī. Nu, tā tad, nu, viena lieta ir, ka tos mēslas vārds iedzīvotāji pa citu viņus izmet un citu vārds, kas manuprāt ir nepieņemami. Nu, ir uzlikts sots, tā ir privāts zemes gabals, pirmkārt tas policijas iecirknis ir valsts policijas iecirknis, attiecīgi teiks, ja kā viņš saucās, teiksim, nodaļu, un tas, kas saistīts ar konkrēto, nu, šo to piegružošanu, jā, tur ir, mēs pat varam pareklamēt attiecīgi Sija Domiņš, ir dabūjis šobrīd arī attiecīgi administīvo sodu jau uzliktu par to, nu, lielā mērā tad laikam ir tiešām tā kā vajadzīgs vagars, kāds vienmēr tam arī attiecīgiem zemes īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem, lai viņi kaut kādā veidā sakustētos, jā. Tas miskasts jau par Rīgu ir ļoti vairākās vietās, un tad, nu, pašvaldībai tas administīvais resurs ir, ka viņas vienkārši trenkāt ar administīviem sodiem, nu, un tad, ja ir trīs administīvie sodi, tad ir krimināla procesa.
Nākamais arī par vidi. Vēsmas jautājums. Braucot ārā no Rīgas pa Brīvības ielu, Juglā var redzēt, ka Juglas ezera krastā ir izveidojusies bomžu kolonija. Tā tur bija jau pagājušajā vasarā. Nezinu, kas darījās pa ziemu, raksta Vēsma, bet tagad tā tur ir atkal. No visādiem savāktiem materiāliem saslietas būdas un nezinu, cik cilvēku. Vai kāds to ir apsakojis un vai ir maz zināms, kas tie tādi, un vai ir droši tur vēlākās vakars stundās iet garām, bet tur taču tieši garām iet veloceliņš. Vai vispār ir pieļaujams šāds situācija pilsētā?
Nu, mēs tiešām iepaliekam pa mēnesi vairāk, tātad uz tiem jautājumiem 10. Aprīls. Nu, ko es varu pateikt? Tātad šodien tur vairs nav bombu polonijas, un tur viss ir sakopts un tīrs. Kas pārbild detaļās? Nu, jā, ir šobrīd attiecīgi, nu, tāda migrācijas process notiek tiem cilvēkiem, kuriem nav savas mājas, vai ja viņi sauc pa bombžiem vai par arī citos vārdos.
Personas bez noteiktas dzīves vietas latviski, laikam oficiāli viņas saucās.
Jā, nu un attiecīgi, teiksim, viņām ir viens tāds psiholoģisks elements, kas viņām ļoti nepatīk tām personām bez tās dzīves vietas. Ja viņas regulāri apmeklē pašvaldības policiju, tas traucē viņiem, teiksim, attīstīt savu to bezpajumtas dzīvesveidu, tās kolonijas būvēt. Un arī šajā gadījumā bija tieši tā pati situācija, tikko sāk regulāri pašvaldības policija viņus, tā teikt, uzraudzīt un prasīt dokumentus un vispārējo. Šodien šajā vietā vairs nav, tas nav izslēgts, ka viņi arī kaut kur citur parādās, bet, nu, diemžēl Latvijā tā nav tikai Rīgas problēma, Latvijā ir šādi cilvēki diezgan daudz, un viņi diezgan migrē, jā, nu, varbūt ziemā viņi vairāk migrē uz Rīgu, jo te ir iespējams vairāk pārtika iegūt, un viņiem Rīgā ir lielāks iespējas saņemt arī sociālo palīdzību. Tad tikko tas pavasars jeb vasara tuvojās, tad viņi migrē pa visu Latviju, teiksim, viņi dodās tā kā gājputni apakaļ, jo tad ir, nu, daudz, teiksim, iespējas visādas mazdārziņas apciemot un visu pārējo. Tas lielā mērā ir šodien Latvijas problēma.
Pirms pauzes vēl varam pagūt uz Jura, iesūtīt jautājumu atbildēt. Viņš raksta sekojoši. Sveiki, dzīvoju Rīgā, privātmāju rajonā. Šobrīd pavasarī un katru gadu rudenī ir dažs labs kaimiņš, kurš kūpina pēdiņās veco zāli, lapas un citu drāzu, tādējādi ietaupot uz atkritumu izvešanas rēķina, taču piesmierdina visu apkārtējo rajonu. Rudenī lapu kūpināšana notiek pat vairākas dienas no vietas un nav iespējams pat izveidināt telpas. Kūpinātāji iemanījušies to visu dedzināt 500 litru mucās, tādējādi it kā neko nepārkāpjot, jo tā saucamais ugunskurs ir lokalizēts. Varbūt Rīgas domē raksta Juras pastāvi iespēja izdot kādus normatīvos aktus, kas aizliegtu veikt pērnās zāles un lapu dedzināšanu. Kaimiņi ļoti labprāt uz šīm kūpinātavām izsaukt ugunsdzēsējus un rēķinu par ugunsdzēsēju darbu, lai apmaksā paši kūpinātāji. Pirmkārt, tad jānoskaidro, tas taču ir likumīgi dedzināt savā privātā mājas teritorijā vecās lapas, zāli. Tur nekas nav pārkāpts, ja tas mucāja tīpaši tiek darīts.
Lai gan daudziem šķiet, ka tā lapu un dažādu atkritumu zāles dedzināšana ir laba, tā patiesībā ļoti piesārņo gaisu Rīgā. Un īpaši pilsētā, ja tur jau automašīna izplūdz gāzes, nu tās viss dūmgāzes, viņas vēl papildus pieliek akcentu visam tam gaisa. Nu, vēl mēs nerunājam par smogu, ja vēl par kaut kādām lietām, bet tas piesārņo gaisa diezgan stipri. Un es gribu pateikt, ka Rīgā ir saistošie noteikumi šobrīd, kas neatļauj vispār dedzināt atkritumus.
Ne mucā, ne atklātā
veidā. Ne mucā, ne arī kaut kādā, teiksim, kaudzē. Tātad šāda iespēja nepastāv. Skaidrs, ka līdzīgi, kā mēs te runājām par tiem vispār piegružotām teritorijām, tu nevar, teiksim, katrs pašvaldības policists ar sodu kvīti tur nu, pieskriet katram klāti tīpaši kaut kādās mazdārziņu kolonijās vai nu, Rīga 300 kvadrātkilometrus liela teritorija. Skaidrs, ka teiksim, tie cilvēki ir nu, rīkojas atbilstoši saviem ieskatiem, bet nu, šie Nu, jāsaka, šie administratīvie noteikumi, kas ir pieņemti saistībā ar atkritumu, lapu, visādu citu arī, teiksim, dedzināšanu, kur dūmi iet gaisā. Tātad, nu, sots ir privāta personām no 70 līdz 1000 eiro. Jā, tātad, nu, ja mēs rēķināmies ar sekām, kas var būt, jā, teiksim, tas protokols tiek sastādīts un attiecīgi rīcība. Tā kā šajā gadījumā, tātad es aicinātu vienkārši pazvanīt, ja tur tas notiek tādā drastiskā veidā, tad es aicinātu pazvanīt pašvaldības policijai, nu un tālāk jau rīcība sekos.
Neliela pauze un tad Rīgas vicmērs Andris Ameriks turpinās atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā, kā ierasti ceturtdienu vakaros, Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par dažādām būšanām vai nebūšanām Latvijas galvaspilsētā, tad nu iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam, ejam tiem cauri un esam nonākuši līdz jautājumam, kuru iesūtījusi ir Madara Lejeniece. Viņa raksta tā: Esmu jaunā māmiņa un dzīvoju ēkā, kas ir pretī Zvaigžņu un Laboratorijas ielu krustojumam, tas ir Grīziņkalna rajons. Esmu ļoti satraukta, jo katru dienu un vakaru uz šī stūra pulcējas jauniešu un pat jaunu vīriešu kompānijas, kas ir ļoti bravūrīgas un agresīvi noskaņotas. Bieži notiek sīkas zādzības, tāpat arī rajona iekšpagalmos ir baili ieiet, jo šīs kompānijas siro pa rajonu. Man ar bērnu, viņa raksta, ir neomulīgi iziet ārā. Šīs kompānijas rajonā apgrozās visas dienas garumā, kas liek domāt, ka tie nav strādājošie. Rajons ir sen slavens kā nedrošs, pati Madara dzīvo tur jau 19 gadus, tāpēc viņai nav skaidrs, kāpēc pašvaldība nedara neko lietas labā. Labi, ja vienreiz dienā Madara redz policijas busiņu, kas izbrauc cauri Zvaigžņu ielai, nerunājot par iekšpagalmiem un nerunājot, ka policija šīs kompānijas pat neievēro. Ceru uz drīzu situācijas uzlabošanos, jo Grīziņkalna rajons vairs nav drošs ģimenēm. Tā lūk Madara novērojusi.
Ļoti kritisks jautājums. Nu, Grīziņkalna rajonā ir diezgan daudz ieguldījumu veikt. Miera parks Grīziņkalns pa Eiropas naudas sakārtots parka zonas apgaismojums, daudz kas cits arī. Izdarīts Herder skola, jauna labiekārto teritoriju. Te pašā laikā ir skaidrs, ka pirmatnēji, ka mēs skatāmies iepriekšējos gadus, nu, es negribu šeit rādio to reklamēt, bet tā no tādām izplatītākajām ielu prostitūcijas vietām bija, kur pašvaldības, nu, šis rajons, Lienas ielas rajons, kur attiecīgi, nu, pašvaldības policija ir pielikusi daudz spēkus, lai nu, tiksim, tiem, kas tur dzīvoja, ja, šīs cilvēkiem tomēr radīt iespēju šo dzīves kvalitāti paaugstināt. Tātad Zvaigžņu iela ir iekļaut Rīgas pašvaldības policijas šajā regulārajā patrulēšanas maršrutā, ņemot vērā arī visu šo situāciju. Ja iet runa par nu, to, ko šeit Madara runā par tātad attiecīgi dažādām jauniešu grupām, ja, tad nu, īstenībā tur nevajadzētu neko gaidīt. Arī tas tā kā būtu tāds preventīvs pasākums, kas saistīts ar nu, kā arī bomžiem, tā tad nu, būtu tomēr lūgums piezvanīt pašvaldību policijai. Pašvaldības policija tad papildus. Mēs viņi nevar kursēt pa vienu ielu turp un apakaļ. Viņai ir konkrēts apgaidas rajons, bet teiksim, saistībā ar visu šo tehnoloģijām pašvaldības policija ieradīsies nu, minūšu laikā, pārbaudīs dokumentus jauniešiem, noskaidros, kas pa lietu, un šādos apstākļos tā ir tāds preventīvs veids, kā arī ierobežo, un tie cilvēki arī sāk saprast, ka viņi viņi nevar ālēties un viņiem nav tāds iespējas, teiksim, radīt neērtības pārējiem. Tāpēc nu, ļoti pareizi būtu, teiksim, informēt pašvaldības policiju, ka šāds grupas pulcējas, un es apgalvošu, ka tad nu, visi šie ziņojumi arī tiek momentāli ierakstīti. Tas nav tā, ka pazvan un tas zvans kaut kur pazūd. Es gribu teikt, tas ir viens no drošības aspektiem. Un otrs, nu šajā rajonā, kā arī vairākos vēl citos, palielināsies pašvaldības policijas skaits, ņemot vērā, teiksim, to, ka tad vasaras mēnešos nav to pašvaldības policijas, kas dežurē pie skolām. Nu, tātad šī visi mums pašvaldības policisti tiks arī papildus norīkoti nu, šādu rajonu, teiksim, patrulēšanā. Jo mēs zinām, ka pie katras Rīgas skolas dežūrē, ne jau iekšā, bet, teiksim, teritorija dežūrē pašvaldības policists jau daudz gadus. Nu, vasaras brīvlaikā tad attiecīgi viņiem tiek dot citu uzdevumu.
Nākamais barona ielas riteņbraucējs, tā ir sevi nosaucis, klausītājs, kurš atsūtījis sekojošu jautājumu. Šad un tādu uz Rīgas centru no Juglas puses pārvietojos ar velosipēdu, nevis mašīnu, un sanāk braukt pa barona ielu. Taču lielāko ielas posmu braucu pa ietvēm, jo pa velosipēdam paredzēto joslu pārvietoties īsti droši nav. Ne visi auto pārvietojas ar atļauto braukšanas ātrumu 30 km/h, it īpaši posmā no Matīsa līdz Pērnavas ielai, un dažkārt autovadītāji apsteidz diezgan agresīvi, apdzīšanas manevru veicot ļoti tuvu un citreiz pat ir sajūta, ka viņu vēlme mani ir iekantēt apmalē. Vēl ir arī daudzi, kuri vienkārši ir apstājusies uz joslas ar ieslēgtām avārijas ugunīm. Saprotams, ka Rīgas dome savu pēdiņās darbu ir izdarījusi un no satiksmes drošības atkal pēdiņās vārds atkratās, jo tas taču esot jādara ceļu policijai, taču tā diez vai uz Barona ielas patrulēs visu laiku visā ielas garumā. Varbūt tomēr Rīgas dome varētu rast kādu risinājumu, kā metru plato joslu iezīmētu tikai kā velosipēdiem paredzētu joslu, savādāk tā labā iecere par velosipēdiem draudzīgu ielu, to īsti nosaukt nevar. Laikam tur diži,
nu,
ko nevar, iezīmēt
nevar. Varbūt nosaukt, un tā kopējā pretruna vienmēr būs starp mašīnām velosipēdiem, jo Barona iela tik plat, cik viņi ir, un tik viņi arī platāk, viņi nevar būt.
Nu, ņemot tramvajs vērā. Tur iet.
Nu, tramvajs tur iet, un ir šī te autotransporta plūsma, un tas, ko mēs izdarījām Barona ielā, labi, ar visu to kritizēto darbu kvalitāti un visu pārējo, attiecīgi tika noņemts tas bruģis, tur, nu, velosipēdis pa to veco bruģi arī ļoti grūti bija pabraukt, un nu, atzīsim, ka tas bruģis noteikti nebija gadsimta bruģis paredzēts velosipēdu šodienas, teiksim, prasībām, līdz ar to, katrā pusē ir šī metru platā jaunā bruģa gludā, teiksim, posms, kurā var velosipēdu izmantot, bet nu, šīs braukšanas kultūra loģiski, viņi ir tālu vēl no ideāla, un šās sūdzības nāk visu laiku. Jā, es teikšu, ka 30 km/h, tas tā ir, valsts policija savu iespēju ceļu policija valsts savu iespēju robežās to kontrolē. Nu, papildus, ko es teikšu, jā, piekrīt Barona ielas riteņbraucējiem, diemžēl nav citu variantu, uz tā gludā bruģa tiks vēlreiz iezīmēts, ka tā ir velobraucēja, tā kā rekomendējušā josla. Tas nav viņu veloceliņš, bet tā ir šī rekomendējušā josla, kurā ir tātad jārēķinās ar visiem ceļu satiksmes noteikumiem, bet tātad nu, mums papildus tātad šīs atzīmes uz tā bruģa, kas jaunais bruģis, nevis uz vecā tā sim, bet uz tā jaunā bruģa būs.
Nu, laikam arī par kultūru no autovadītāja puses jāaicina viņus respektēt velobraucēju šajā ielā pārvietojoties. Nu un tad vēl Alīnas Kozlovskas iesūtītu jautājumu varam pagūt atbildēt šovakar. Viņa raksta sekojoši. Labdien, dzīvojam ar ģimeni Lēdurgas ielā Nīlgrāvī. Lai nokļūtu poliklīnikā vai pastā, Sarkandaugavā jāizmanto vai nu savs auto vai sabiedriskais transports, jo nav gājēju ietves nedz Viestura prospektā, nedz dodoties pa tilta ielu. Cilvēki, kuri iet pa tilta ielu, to dara, pa piektā tramvaja sliedējumu, savukārt otrs variants, kā kājām nokļūt Sarkandaugavā, ir iet cauri Meža parkam. Kad plānots veikt gājēju ietves izbūvi Viestura prospektā un tilta ielā? Ļoti konkrēts jautājums.
Ļoti konkrēts atbilde arī ir tāda, kad tas tiks veikts zināmā apjomā tai brīdī, kad tiks kompleks risināts pat pētapiem šis jaunais viadukta projekts, kas ir no Viestura prospektu uz Tvaika ielu. Viņš ir sākts jau, mēs jau par to runājam ar radio, jo aprīļa mēnesī tātad tika uzsākti visi šie tīkli izbūvas darbi, uz kuriem tas viadukts stāvēs. Rīgas ūdens jau ir veicis viss darbs, tur jaunu to ūdensvadu, teiksim, trubu ielikšanā un visu pārējo. tātad pats tehniskais projekts un viss, kas būs nāks uz rudeni, nu, teiksim, tie būvniecības darbi, kas aizņems attiecīgi divus gadus. Un, ja mēs runājam tātad par šo te dzelzceļa sliežu, tātad atslogu, tas arī šis viadukts atslogos arī šo tiltīvas pārbrauktu, pa ko iet tagad runa un par to trotuā, kas dos iespēju tādējādi arī nu, mums paplašināt šīs gājēja iespējas tieši uz tiltīvas. Bet es teicu, tas ir komplekss jautājums un es gribētu teikt, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem šobrīd arī ņemot vērā, teiksim, no tādiem projektiem, kas ir uzsākti. Nu, tur ir Eiropas nauda arī, un ko ļoti daudz arī rīdznieki gaida.
Un pabeigt tad viņi ir plānots?
Nu, viņi pabeigt ir plānots divus gadus, tātad, ja mēs šogad rudenī sākam, tad divu gadu laikā tur ir divos posmos vēl viņš. Viens ir tas pats viadukts, kas aiziet uz Tvaika ielu, un tālāk Tvaika iela arī tiek paplašināta no vienas joslas uz divām.
Un tad 19. Gadā arī tās ietus varētu būt?
19. Gadā paralēli varētu būt arī tilti ieli, tā ir tās vecā Sarkandaugavas pārbrauktu.
Labi, paldies, Amerika kungs, un tad tiekamies atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien, 18.30 šajā pašā Vilnī.
Jā, uz tikšanos.